15-րդ գլուխ. Քանի Էդվարդն է ձեր արքան, դուք լավ օր չեք ունենա։ Որդիներդ զուր կզոհվեն, արյունը գետ կդառնա։ Ձեր բարերար սուրբ տերերին դուք լքեցիք տմարթի։ Ինձ հետ ելեք թշնամու դեմ, կռվենք հանուն ճշմարտի։ Չետերտոն։ Այդ երեկոյի խաղաղությունը մարդկանց կրքերի խիստ հակապատկերն էր այն դեպքում, երբ թանձրացող խավարը լիովին համապատասխանում էր նրանց տրամադրությանը. Արևը մայր մտավ, և նրա ճառագայթներն այլևս չէին ոսկեզօծում փոքրաթիվ ամպերի եզրերը, որոնց միջով թափանցում էր խամրող լույսը. Բայց ուղիղ գլխավերևում երկինքը ծածկված էր խիտ ծանր ամպերով, դա կանխագուշակում էր մթին գիշեր։ Լճի մակերևույթը ծածկվեց մանր ծածանքով։ Օդի մեջ զգացվում էր թեթև շարժում, որը հազիվ թե կարելի էր քամի անվանել, բայց եւ այնպես խոնավ ու դանդաղ նա որոշ ուժ ուներ։ Տղյակում գտնվող մարդիկ մռայլ ու լուռ էին, ինչպես շրջապատի բնապատկերը։ Ազատված գերիներն իրենց զգում էին ստորացված, պատվազրկված և տանջվում էին վրեժի ծարավից։ Նրանք հիշում էին միայն այն նվաստացուցիչ վերաբերմունքը, որին ենթարկվեցին գերության վերջին ժամերին, բոլորովին մոռանալով այն մասին, որ մինչ այդ իրոկեզները նրանց հետ վերաբերվում էին բավականաչափ ներողամտորեն։ Խիղճը, այդ սրատես խրատատուն, նրանց հիշեցնում էր, որ զուր չէին տարապել, և այդուհանդերձ մտածում էին ոչ թե իրենց սեփական մեղքի, այլ այն մասին, թե ինչպես վրեժ լուծեն թշնամուց։ Մնացածները նստել էին մտքերի մեջ խորասուզված։ Թե գազանորսը, թե Յուդիֆը տարվել էին մռայլ մտքերով, թեև բոլորովին տարբեր պատճառներով։ Իսկ Գետին բոլորովին երջանիկ էր։ Դելավարն իր երևակայության մեջ նկատում էր այն երանության պատկերները, որոնք նրան խոստանում էր շուտափույթ հանդիպումը հարսնացուի հետ։ Այդպիսի հանգամանքներում և այդ տրամադրությամբ դղյակի բնակիչները նստեցին ընթրիքի սեղանի շուրջը։ «Գիտես ինչ, ծերուկթոմ», հանկարծ բղավեց անդադարը աղմկալի հրհրալով։ «Դու չափազանց նման էիր կապված արջի, երբ փռվել էիր խեմլոկի ճյուղերի վրա, և ես պարզապես զարմանում էի, թե դու ինչու չէիր մռնչում»։ «Դե լավ, դա վերջացել է. Ոչ արտասուքներով, ոչ էլ տրտունջներով հիմա վշտիտ չես օգնի, բայց դեռ մնում է այդ սրիկան, ճեղքված կաղնին, որը մեզ այստեղ բերեց. նա հիանալի գանգամաշկ ունի, ես ինքս պատրաստ եմ նրա համար ավելի թանկ վճարել, քան գաղութային իշխանությունը. Այո, նման դեպքերում ես ինձ զգում եմ առատաձեռն, ինչպես նահանգապետը, և պատրաստ եմ նրա հետ մրցել դուբլոններով. Յուդիֆ, սիրելիս, դուք շատ էիք վշտանում ինձ համար, երբ ես գտնվում էի այդ Ֆիլիպշտայնների ձեռքին»։ Ֆիլիպշտայններ կոչվում էր գերմանացիների մի ընտանիք, որն ապրում էր Մոխաուկում։ Անդադարն այդ մարդկանց նկատմամբ մեծագույն հակակրանք էր զգում և իր պարզ հոգով նրանց շփոթում էր փղշտացիների, հրեական ժողովրդի թշնամիների հետ։ «Չրի մակարդակը բարձրացավ մեր արտասուքներից, հարի մարջ, դա ինքներդ կարող էիք տեսնել ափից»,  պատասխանեց Յուդիֆը շինծու թեթևամտությամբ, որը ամենևին չէր համապատասխանում նրա իսկական զգացմունքներին։ «Իհարկե, ես և Գետին շատ էինք խղճում հայրիկին, բայց մտածելով ձեր մասին, մենք ուղղակի աղի արցունք էինք թափում. մենք դժբախտ հարիին կարեկցում էինք այնպես, ինչպես հայրիկին, Յուդիֆ»,  պարզասրտորեն նկատեց ոչինչ չհասկացող քույրը։ «Ճիշտ է, աղջիկ, ճիշտ է. Չէ՞ որ մենք կարեկցում ենք դժբախտության մեջ ընկած յուրաքանչյուր մարդու, այդպես չէ»,  արագ և մի քիչ էլ կշտամբանքով ավելացրեց Յուդիֆը, փոքրինչ ցածրացնելով ձայնը։ «Համենայն դեպս, վարպետ մարջ, մենք ուրախ ենք ձեզ տեսնելու և էլ ավելի ուրախ ենք, որ ազատվեցինք Ֆիլիպշտայնների ձեռքից»։ «Այո, դրանք ամենաանպետք մարդիկ են և բնավ էլ լավ չեն այն կեղտոտներից, որոնք բույն են դրել Մոխաուկում»։ «Գազանորս, ճիշտն ասած, ապշում եմ, թե քեզ ինչպես հաջողվեց մեզ օգնել. այդ փոքրիկ ծառայության համար քեզ ներում եմ, որ ինձ խանգարեցիր հաշիվներս մաքրել այն թափառաշրջիկի հետ»։ «Քո գաղտնիքը պարզիր մեզ, որպեսզի հարկ եղած դեպքում մենք էլ կարողանանք նույն բանն անել քեզ համար»։ Դու նրանց ինչով խաբեցիր, կեղծիքով, թե շողոքորթությամբ։ Ոչ մեկով, ոչ էլ մյուսով, անդադար, մենք ձեզ փրկագնացինք և վճարեցինք այնպիսի բարձր գին, որ քեզ շատ եմ խնդրում, ապագայում զգույշ եղիր և նորից գերիմի ընկիր, այլապես մեր կապիտալները չեն բավականացնի։ Փրկագնել եք, նշանակում է, ծերուկ Թոմը ստիպված է եղել քսակը բանալու, որովհետև իմ ամբողջ նոտիքի դիմաց նույնիսկ բուրդ չես փրկագնի, ուր մնաց մորթի։ Այնպիսի խորամանկ թափառաշրջիկները չէին կարող, իհարկե, շատ էժան գնով բաց թողնել մի երիտասարդի, որի ձեռքու ոտքը կապված էին և որը գտնվում էր նրանց լիակատար իշխանության ներքո։ Բայց փողը փող է, և դրա դիմաց անտարբեր մնալը ինչ-որ անբնական կլիներ։ Հնդկացին ու սպիտակ այդ բանում ոչնչով չեն տարբերվում միմյանցից։ Պետք է խոստովանել, Յուդիֆ, որ բոլորի բնավորությունն էլ վերջի վերջո նույնն է։ Այդ պահին խատերը վեր կացավ և գազանորսին նշան անելով նրան տարավ ներսի սենյակը։ Որսորդին հարցուփորձ անելով նա այստեղ առաջին անգամ իմացավ, թե ինչ գնով է ձեռք բերվել իրենց ազատությունը։ Ծերունին, լսելով սնդուկի վրա հարցակվելու մասին, ոչ վրդովմունք արտահայտեց, ոչ էլ զարմանք, միայն հետաքրքրվեց, թե արդյոք մինչև հատակը հետազոտվել է սնդուկի պարունակությունը և ինչպես է հաջողվել գտնել բանալին։ Գազանորսն ամեն ինչի մասին պատմեց սովորական ուղամտությամբ, այնպես որ անհնար էր նրան մեղադրել։ Զրույցը շուտով ավարտվեց և զրուցակիցները վերադարձան առջևի սենյակը, որը միաժամանակ ծառայում էր որպես ընդունարան և խոհանոց։ «Ճիշտն ասած, չգիտեմ, վայրենիների հետ հիմա հաշտության մեջ ենք թե պատերազմի», բացականչեց անդադարը այն ժամանակ, երբ գազանորսը մեկ րոպե շարունակ ինչ-որ բանի ուշադիր ունկնդրելով հանկարծ շարժվեց դեպի ելքի դուռը։ «Գերիների հանձնումը կարծես թե վկայում է բարեկամական դիտավորությունների մասին, և այն բանից հետո, երբ մարդիկ ավարտել են ազնիվ առևտրական գործարքը, նրանք սովորաբար բաժանվում են իբրև բարեկամներ, համենայն դեպս որոշ ժամանակով. Եկ այստեղ, գազանորս, և մեզ ասա քո կարծիքը, որովհետև որոշ ժամանակից ի վեր ես սկսել եմ քեզ գնահատել անհամեմատ ավելի բարձր, քան առաջ»։ «Ահա քո հարցի պատասխանը, անդադար, եթե այդքան անհամբեր ուզում ես նորից կռվի մեջ մտնել»։ Այդ խոսքերի հետ գազանորսը սեղանին, որին կրտնել էր ընկերը, գցեց նրբագեղ սրնգի նմանվող ինչ-որ բան, կազմված մի դյուժին փոքրիկ փայտիկներից, որոնք համուր կապված էին եղջերվա փոկով։ Մարջն արագ վերցրեց այդ առարկան, մոտեցրեց սոճու մի փայտակտորի, որը վառվում էր սենյակի համար լույսի միակ աղբյուր ծառայող օջախում, և համոզվեց, որ փայտիկների ծայրերին արյուն է քսված։ «Եթե սա անգլերեն այնքան էլ հասկանալի չէ», ասաց սահմանի անհոգ բնակիչը, «ապա հնդկերեն պարզիցել պարզ է, Յորքում սա անվանում են պատերազմ», հայտարարել Յուդիֆ։ «Դու սա ինչպես գտար, գազանորս»։ «Շատ պարզ, անդադար, դեռ մեկ րոպե առաջ դա ընկած էր այն տեղ, որը դու անվանում ես լողացող Թոմի ընդունարան»։ «Ինչպես է դա ընկել այն տեղ, չէ՞ որ դա երկնքից չի ընկել, Յուդիֆ, ինչպես երբեմն ընկնում են փոքրիկ գործնուկները»։ «Ընդ որում անձրև էլ չկա»։ «Դու, գազանորս, պետք է բացատրես, թե որտեղից հայտնվեց այս իրը»։ Գազանորսը մոտեցավ լուսամուտին և հայացքը գցեց մթին լճի վրա, այնուհետև, ասես թե բավարարված այն բանից, ինչ տեսավ այնտեղ, մոտեցավ անդադարին և, վերցնելով փայտիկների խրցիկը, սկսեց ուշադիր զննել։ «Այո, սա հնդիկների պատերազմ հայտարարելն է», ասաց գազանորսը, «և ապացուցում է, թե դու, հարի մարջ, որքան քիչ ես պիտանի ռազմական գործի համար»։ «Այս փոքրիկ իրը գտնվում է այստեղ, իսկ դու գաղափարել չունես, թե որտեղից է հայտնվել»։ «Վայրենիները քո գանգամաշկը թողել են գլխիդ, բայց հավանաբար փակել են ականջներդ»։ «Այլապես դու կլսեիր ջրի ճողփյունը, երբ այն պատանին իր գերաններով նորից լողաց այստեղ»։ «Նրան հանձնարարել են փայտիկները գցել մեր դրան առաջ, իսկ դա նշանակում է, առևտուրն ավարտվեց, պատերազմը նորից սկսվում է»։ «Պատրաստվեք»։ «Գարշելի գայլեր, հապա ինձ տուր իմ կարաբինը, Յուդիֆ»։ «Ես թափառաշրջիկներին պատասխան կուղարկեմ իրենց սեփական սուրհանդակի միջոցով»։ «Այդ բանը չի լինի, քանի դեռ ես այստեղ եմ, վարպետ Մարջ», Սարը պատասխանեց գազանորսը, ձեռքի շարժումով կանգնեցնելով ընկերոջը։ Վստահության փոխարեն վստահություն, ում հետել որ գործ ունենանք, կարմրամորտների թե քրիստոնյաների։ Տղան ճյուղ էր վառել և լողացել էր լույսի տակ, որպեսզի մեզ նախորոք զգուշացնի, և ոչ ոք չի համարձակվի նվազագույն վնաս պատճառել նրան, քանի դեռ նա կատարում է այդպիսի հանձնարարություն։ Ասենք, չարժի զուր տեղը խոսքեր շրայլել։ Տղան չափազանց խորամանկ է, նա ջահն այլևս չի վարի, երբ արդեն իր գործն արել է։ Իսկ գիշերն այնքան խավար է, որ դու չես կարող նրան խփել։ «Խավար է հրացանի համար և ոչ թե մակուիկի», պատասխանեց անդադարը, կարաբինը ձեռքին վիթխարի քայլերով շարժվելով դեպի դուռը։ «Կենթանի չեմ թողնի այն մարդուն, ով ինձ կխանգարի հանելու այդ սողունի գանգամաշկը. Որքան ավելի շատ ճզմես նրանց, այնքան նրանք ավելի կպակասեն, և այլևս քեզ չեն խայթի անտառում»։ Յուդիֆը կաղամախու տերևի նման դողում էր, ինքն էլ չիմանալով թե ինչու։ Ասենք, բոլոր հիմքերը կային սպասելու, որ կռիվ կսկսվի։ Եթե անդադարը գիտակցելով իր վիթխարի ուժը անզուսպ էր ու կատաղի, ապա գազանորսի վարվեցողության մեջ զգացվում էր հանգիստ հաստատակամություն, որը հակված չէր ոչ մի զիջման։ Երիտասարդ որսորդի դեմքի լուրջ ու վճռական արտահայտությունը Յուդիֆին վախեցնում էր ավելի շատ, քան անդադարի մոլեգնությունը։ Հարին սրընթաց նետվեց դեպի մակուիկները, սակայն գազանորսն արդեն հասցրեց դելավարական լեզվով արագ ինչ-որ բան ասելոցին։ Ասենք, զգոն հնդկացին առաջինն էր լսել թիերի ճողպյունը և մյուսներից ավելի շուտ էր դուրս եկել հենահարթակ։ Ջահի լույսը նրան ազդարարեց սուրհանդակի մոտենալը։ Երբ տղան փայտիկները գցեց նրա ոտքերի մոտ, դա ամենևին չբարկացրեց ու չզարմացրեց դելավարին։ Նա պարզապես պատրաստ կանգնել էր կարաբինը ձեռքին և հետևում էր, թե այդ այցելության տակ որևէ թակարդ չի թաքնված։ Երբ գազանորսը կանչեց դելավարին, նա մտքի նման արագ նետվեց մակուիկի մեջ և թիերը հեռացրեց։ Անդադարը կատաղեց, տեսնելով, որ իրեն զրկել են տղային հետապնդելու հնարավորությունից։ Աղմկալի սպառնալիքներով նա մոտեցավ դելավարին, և նույնիսկ գազանորսին մի ակնթարթ սարսափելի թվաց այն միտքը, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Մարջն արդեն բարձրացրել էր ձեռքերը, հսկայական բռունցքները սեղմած։ Բոլորը սպասում էին, որ նա դելավարին գետին կտապալի։ Գազանորսը չէր կասկածում, որ դրանից հետո անխուսափելիորեն արյունահեղություն կլինի։ Բայց նույնիսկ անդադարը շփոթվեց, տեսնելով առաջնորդի լուրջ հանգստությունը։ Այդ պատճառով էլ նա իր ամբողջ զայրույթը թափեց գազանորսի վրա, որից այնքան էլ չէր վախենում։ Հայտնի չէր, թե ինչով կվերջանար վեճը, բայց բարեբախտաբար չբորբոքվեց։ «Անդադար», ասաց մեղմ ու քնքուշ մի ձայն, «հանցանք է բարկանալը, Աստված դա չի ների. իրոկեզները լավ են վարվել ձեզ հետ և չեն հանել ձեր գանգամաշկերը, թեև դուք և հայրս ինքներդ էիք ցանկանում նրանց գանգամաշկել»։ Վաղուց հայտնի է, թե հեզությունը ինչպիսի հանգստացուցիչ ազդեցություն է գործում կրքերի բուռն պորտկումների վրա։ Ընցմին գետին իր ոչ վաղուցվա ինքնազոհությամբ ու վճռականությամբ հարգանք էր ներշնչել իր նկատմամբ, որն առաջ չկար։ Հնարավոր է, որ նրա ազդեցությանը նպաստեց նաև ակներև տկարամտությունը, քանի որ դա բացառում էր ամեն մի կասկած նրա դիտավորությունների անաղարտության մասին։ Մի խոսքով, տվյալ դեպքում ինչպիսին էլ լինեին պատճառները, նրա միջամտության արդյունքները չուշացան արտահայտվել։ Փոխանակ բռնելու իր ոչ վաղուցվա ուղեկցի կոկորդից, անդադարը շրջվեց դեպի աղջիկը և իր վիշտն արտահայտեց նրան։ «Վիրավորական է, Գետտի», բացականչեց նա, «նստել բանտախցում կամ պարզապես վազել կուղբերի հետևից և ոչ մի տեղ չգտնել նրանց, բայց էլ ավելի վիրավորական է, երբ քո դրած թակարդում բռնում ես որևէ գազան ու հետո տեսնում, թե նա ինչպես է դուրս բրծնում այդ տեղից. Եթե փողով հաշվենք, ապա 6 հատ հիանալի մորթի գերանների վրա լողալով հեռացան մեզանից, իսկ բավական էր թիակի 20 լավ հարված նրանց հասնելու համար. ես ասում եմ, եթե փողով հաշվենք, որովհետև տղան ինքնին մի մորթի էլ չարժե։ դու, գազանորս, ընկերոջը դրեցիր անհարմար կացության մեջ, Այդպիսի որսին հնարավորություն տալով դուրս սահել իմ մատներից, ասենք, քո մատներից նույնպես։ Գազանորսը նրան պատասխանեց հանգիստ, բայց այնպես վճռականորեն, ինչպես մարդուն թույլ է տալիս միայն բնածին անվախությունը և սեփական իրավացիության գիտակցումը։ Ես մեծ անարդարություն կատարած կլինեի անդադար, եթե վարվեի այլ կերպ, և ոչ դու, ոչ էլ որևէ մեկ ուրիշ ինձանից այդ բանը պահանջելու իրավունք չունի։ Պատանին այստեղ եկել էր օրինական գործով, և անտառում թափառող ամենահետին կարմրա մորթը իր համար ամոթ կհամարեր չհարգել դեսպանի կոչումը։ Բայց նա արդեն հեռու է, վարպետ մարջ, և չարժե վիճել կնկապես, ընդ որում միայն պիսի բանի համար, ինչն արդեն հնարավոր չէ փոխել։ Այդ ասելով Գազանորսը շուռ եկավ, ինչպես այն մարդը, որը որոշել է զուր տեղը բարեր չծախսել, իսկ խատերը քաշեց անդադարի թևքից և նրան տարավ տապան։ Այնտեղ նրանք երկար նստեցին ու խորհրդակցեցին։ Այդ նույն ժամանակ հնդկացին ու նրա ընկերը ինչ-որ բանի մասին խորհրդավոր զրուցում էին։ Մինչև պայմանական աստղի երևալը մնում էր դեռ 3 կամ 4 ժամ, բայց Չինգաչգուկը չհամբերեց Գազանորսին իրազեկ դարձնելու իր պլանների ու հույսերի մասին։ Յուդիֆը ևս ավելի հեզահամփույր տրամադրության մեջ էր և ուշադիր լսում էր Գետիի ամբռնազբոսիկ պատմությունը այն մասին, ինչ պատահել էր ապ դուրս գալուց հետո։ Անտառն այնքան էլ չէր սարսափեցնում երկու աղջիկներին, որոնք դաստիարակվել էին նրա հովանու ներքո և սովորել էին լճից ամեն օր նայել նրա փարթամ զանգվածներին կամ թափառելու նրա մթին թավուտներում։ Բայց ավակ քույրը զգում էր, որ մենակ չէր համարձակվի գնալ հնդկական ճամբարը։ Գետին շատ չպատմեց Ուատավայի մասին։ Նա հիշատակեց դելավարուհու միայն բարության ու սիրալիրության և անտառում իրենց առաջին հանդիպման մասին։ Բայց Չինգաչգուկի գաղտնիքը Գետին պահեց այնպիսի ճարպկությամբ ու հաստատակամությամբ, որ անհամեմատ ավելի խելացի շատ աղջիկներ կարող էին նախանձել նրան։ Երբ խատերը նորից երևաց հենահարթակում, բոլորը լռեցին։ Ծերունին բոլորին հավաքեց իր շուրջը և համառոտ պատմեց այն մասին, թե ինչ է մտադիր ձեռնարկել։ Խատերը լիովին հավանություն տվեց Գազանորսի պլանին, գիշերը հեռանալ դղյակից և ապաստան գտնել տապանում։ Նա, ինչպես և մյուսները, գտնում էր, որ դա կործանումից խուսափելու միակ հուսալի միջոցն է։ Քանի որ վայրենիները զբաղվել են լաստեր կառուցելով, նրանք անկասկած կփորձեն տիրանալ դղյակին։ Արյունոտ փայտիկների առաքումը բավականաչափ պարզ վկայում էր, որ նրանք հավատում են այդ փորձի հաջող ելքին։ Կարճ ասած, ծերունին կարծում էր, որ առաջիկա գիշերը վճռական կլինի, և բոլորին խնդրեց հնարավորին չափ ավելի արագ պատրաստվել, որպեսզի դղյակը թողնեն ամենայն դեպս որոշ ժամանակով, եթե ոչ ընդմիշտ։ Երբ խատերը լռեց, բոլորն էլ արագ, բայց խնամքով սկսեցին պատրաստվել մեկնելու։ Դղյակը փակեցին արդեն վերանկարագրված ձևով։ Նավանորոգարանից հանեցին մակույկները և կապեցին տապանին։ Նավասենյակ տեղափոխեցին մի քանի անհրաժեշտ իրեր, որոնք դեռ մնացել էին տանը, հանգցրեցին կրակը և ապա տեղափոխվեցին նավի վրա։ Սոճիներով պատված մերձափնյա բլուրների մոտիկ հարևանությունից գիշերն ավելի խավար էր թվում, քան սովորաբար լինում է լճերում։ Ջրի մակերևույթի միայն բուն կենտրոնում ձգվում էր ավելի լուսավոր մի շերտ, իսկ կապերը թաղվել էին խավարի մեջ, քանի որ այդտեղ ընկնում էին բլուրների ստվերները։ Առափնյա ծանծաղուտը իր վրա կանգնած դղյակով գտնվում էր համեմատաբար լուսավոր գոտում, բայց եւ այնպես գիշերն այնքան խավար էր, որ տապանը հեռացավ բոլորովին աննկատելի։ Ափին գտնվող դիտորդը նավը չէր կարող տեսնել նաև այն պատճառով, որ նա շարժվում էր մթին բլուրների ֆոնի վրա, որոնք հորիզոնում ձգվում էին բոլոր ուղություններով։ Ամերիկյան լճերում ամենից հաճախ փչում են արևմտյան քամիները, բայց քանի որ լեռներն այստեղ կազմում են բազմաթիվ աղեղներ, ապա ամենուրեք դժվար է որոշել օդային հոսանքների իրական ուղությունը, որովհետև դա փոխվում է կարճ տարածությունների վրա և ոչ մեծ ժամանակամիջոցներից հետո։ Դա գլխավորապես վերաբերում է մթնոլորտի թեթև տատանումներին, այլ ոչ թե մշտապես փչող քամիներին։ Սակայն, ինչպես հայտնի է, Լեռնային վայրերում եւ նեղ ջրավազաններում ուժեղ քամու պորտկումները նույնպես լինում են անկայուն եւ անորոշ։ Այս անգամ, հենց որ տապանը հեռացավ դղյակից, նույնիսկ խատը չհամարձակվեց ասել, թե քամին որ կողմն է փչում։ Նման դեպքերում քամու ուղղությունը սովորաբար որոշում են հետևելով բլրագագաթների վերևում լողացող ամպերին։ Բայց հիմա ամբողջ երկնակամարը թվում էր մի վիթխարի խավար զանգված։ Երկնքում ոչ մի լուսաճեղք չէր երևում, և Չինգաչգուկն սկսեց լրջորեն երկյուղել, որ աստղի բացակայությունը նրա հարսնացուին կխանգարի ժամանակին գալու պայմանավորված տեղը։ Այդ ժամանակ խատերը բարձրացրեց առագաստը, ըստ երևույթին այն միակ նպատակով, որ հեռու լողա դղյակից, որովհետև նրա հետ անմիջական հարևանության մեջ մնալն այսուհետև վտանգավոր է։ Երբ լաստանավն սկսեց ենթարկվել ղեկանավին և առագաստն ինչպես հարկն է փքվեց, պարզվեց, որ քամին փչում է հարավ արևելք։ Դա համապատասխանում էր ընդհանուր ցանկություններին, և նավը մոտավորապես 1 ժամ ազատ սահում էր լճի վրայով։ Ապա քամին փոխվեց, և տապանն սկսեց աստիճանաբար գնալ հնդկական ճամբարի կողմը։